Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri pokračovaní Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík. Ja tu vítam svojich tradičných hostí, Jana Tonku a Juraja Hrbatého. Čaute, páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dnes budeme teda odpovedať opäť na vaše otázky. Trošku sme vylepšili spôsob nahrávania, takže pevne verím, že to oceníte. Môžeme sa teda hneď pustiť do prvej otázočky. Píše nám Lukáš z Bratislavy, ktorý sa pýta na sporenie v Amundi, v ktorom za 4 roky našetril 3084 eur, je mierne v zisku, dopredu zaplatil poplatok 372 eur. V zásade jeho prvá otázka je, že či má v tomto pokračovať, má aj sporenie vo Finaxe, čiže predpokladám, že otázka, že či to presunú do Finaxu. Ja si myslím, že tá základná vec, ktorá ho trápi, je ten poplatok zaplatený dopredu. Tak skúste, čo by ste na to povedali.
Môžem kľudne na prvý začať. Čiže v prípade Amundi ide o investíciu do podielového fondu. Keď si to porovnáme s riešením prostredníctvom akože investovania do indexových fondov ETF, je to, čo robíme my vo Finaxe. V našom prípade ide o lacnejšie riešenie, poplatky sú nižšie, výnosy sú vyššie a jediné, čo ako keby možno bráni v tom jednoduchom rozhodnutí, že tú investíciu preniesť, zhodnocovať to akože vyšším tempom a bez potreba platenia dane, je ten zaplatený poplatok, tie náklady, ktoré odišli, tých 327 eur. Ale ako na to sa reálne treba pozerať ako na utopené náklady, že to už sa stalo, to už je zaplatené. Treba sa rozhodovať v súčasnosti, že tie peniaze, ktoré tam sú, či sa môžu zhodnocovať rýchlejším tempom niekde inde, zaplatený poplatok už nikto nevráti. A pokračovať v tom len preto, že už tam boli nejaké vynaložené náklady. Výsledok investovania bude podstatne horší v podielových fondoch, nech sa na to pozrieme z akýkoľvek strany. Čiže jednoduchá odpoveď, preniesť vynaložené náklady sa už naozaj neoplatí riešiť.
Chceš niečo dodať, Juri?
V zásade by som len povedal, že v podstate ten zaplatený poplatok, ktorý tam je, tak sa splatí Lukášovi len na daniach, možno keď bude s nami 4-5 rokov investovať, tak v podstate len rozdiel na dani bude takto vysoký a tým pádom už len na tej dani za tých 4-5 rokov v podstate sa mu vráti ten jeho vstupný poplatok.
Ja len dodám, že akože v zásade so všetkým súhlasím, však presne toho povedali, ale ja to tak možno zhrniem, že naozaj, že a to veľa ľudí má túto otázku často, že je to zaujímavé, že aký vie byť bloker ten poplatok, ale ono, keď máte dve alternatívy, z ktorých jedna viac zarába, tak logicky v tej alternatíve rýchlejšie dobehnete ten poplatok, že netreba čakať, kým bude poplatok v jednej investícii dobehnutý a potom to presunúť, ale keď je druhý nástroj výkonnejší, tak automaticky logickejšie to tam rýchlejšie dobehnete, čiže ja určite som na tej strane, že nie je nad čím váhať. Ja ešte tu som si tak pripravil, on sa úplne na to nepýtal, Lukáš, ale ako keby ešte takú dodatočnú otázku na vás. Čiže tu je aj jeho situácia, oni sú zatiaľ dvaja členovia v rodine, ten kumulatívny príjem je 4400 eur, výdavky 4000 eur, rezervu majú 2000 eur, a hypotéku 140 000 eur. Podľa toho, čo tam uviedol v tom dotazníku, má aj kreditku, má aj nejaký spotrebný úver. V zásade on, čo spomínal, alebo na čo využíva to Amundi a Finax, je na predčasné splatenie hypotéky. A mne to teda nedalo. Ja som si preto tu pripravil akoby jeho druhú otázku, ktorá teda nebola úplne položená. Ale že možno nejaké zhrnutie jeho situácie z vašej strany, to odporúčanie, čiže ja by som sa opýtal, že či vôbec uvažuje dobre nad predčasným splatením, či mu to odporúčame. A možno keď aj vidíte tieto jeho informácie alebo nejaké základné údaje o osobných financiách, ktoré vám zaslal, že či máte nejaké odporúčania pre ňo.
Možno by som teraz začal ja. V prvom rade podľa mňa Lukáš by si mal nastaviť priority, čo chce splácať. Nevidím absolútne dôvod, prečo by mal predčasne alebo chcieť teraz v prvom rade predčasne splatiť hypotéku, keďže má ešte kreditku a má nejaký spotrebný úver. Takže Lukáš, podľa mňa v prvom rade sa sústreť na to, aby si splatil spotrebný úver a kreditku, kde predpokladám jednak na tom spotrebáku máš asi vyššiu úrokovú sadzbu, takže v prvom rade všetky tvoje ideálne ako keby tie extra, neviem, akú tam máš sadzbu, ale keď je možno niekde od nejakých 3-5%, tak by som sa v prvom rade sústredil na splatenie toho spotrebného úveru. Neviem, do akej miery si schopný vlastne splácať tú kreditku, či to splácaš priebežne, alebo ako keby reálne teda každý mesiac a nevytvára sa ti tam dlh, alebo tam máš aj nejaké ako keby reálne splátky na tej kreditke. V takom prípade určite by som uprednostnil vlastne vyplatiť kreditku, mať len klasickú debetnú kartu a potom sa sústredil na nejaké ďalšie sporenie.
Možno ešte za mňa by som doplnil, že ja keď sa pozerám, akože ten príjem je naozaj veľmi pekný, akože obdivuhodný a tá situácia je určite dobrá. A akože tá finančná rezerva na úrovni polovici vlastne mesačného príjmu a vlastne sa mi zdá akože úplne neprimeraná, mať 2000 eurovú rezervu a otvorený spotrebný úver a kreditku, akože nevyzerá veľmi dobre nastavenie tých osobných financií. Pri takomto vysokom príjme mať, akože mať 4400 príjem a 4000 výdavky, myslím si, že bolo by rozumné nájsť nejaký priestor na šetrenie ako z takéhoto príjmu vo väčšej miere a začať teda samozrejme najprv vyplatením tých drahých úverov, pokiaľ na tej kreditke je nesená nejaká bilancia, tá sadzba tam môže byť niekde okolo 19%, kľudne aj viacej. Potom presne ako hovoril Ďuri, treba sa pozerať na ten spotrebný úver, skúsiť ho čo najskôr vyplatiť, ale ďalej by som sa pozeral na vybudovanie podstatne väčšej finančnej rezervy. Keď niekto naozaj má výdavky na úrovni 4000 eur mesačne, keby to boli fixné výdavky, ktoré jednoducho je treba pokryť, tak tá rezerva by mala byť násobne vyššia. Čiže vôbec by som neriešil tú hypotéku, to je ultralacný dlh, pravdepodobne okolo 1%. Skôr by som presne vyplatil tie drahé úvery a snažil sa vybudovať tú finančnú rezervu na podstatne vyššiu úroveň.
Plne súhlasím s Jančím.
OK, ďakujem páni, čiže ja to len zasa zhrniem. Ak môžem, dúfam teda, že Lukáš docení naše odporúčania. Čiže okrem toho Amundi, my by sme trošku aj inak sa pozreli na ten komplexne na tie osobné financie. Čiže v zásade čo najskôr sa zbaviť tých drahších dlhov, teda kreditka a spotrebný úver, vybudovať si väčšiu rezervu, teda ktorá pokrýva tie výdavky aspoň na pol roka. Aj možno je to možno ešte, alebo čo by bolo treba zdôrazniť naozaj, že je tam aj to zadlženie, že je tam tá hypotéka, čiže o to väčší tá významná tá rezerva je, samozrejme nevieme, že kde Lukáš pracuje a jeho manželka alebo partnerka, že aj to by malo to vplyv. Za mňa aj možno to je, má to vyriešené, však tu v tej otázke to nebolo položené alebo nejaké spomenuté. Lukáš má 32 rokov, čiže je možno zaujímavé začať alebo najvyšší čas myslieť na ten dôchodok, pokiaľ toto nerieši a naozaj tú hypotéku zbytočne nesplácať. No, samozrejme, budovať ten majetok, budovať tie peniaze a ukáže sa o tých 10 rokov, ak by náhodou tie sadzby výraznejšie stúpli, čo si z nás nikto nevie predstaviť, či sa usmieva. A vtedy to môže dávať zmysel, ale však v podstate je nejaký balík na to potom pripravený, ktorý vie na to použiť. OK, tak ďakujeme za otázku. Môžeme prejsť na ďalšiu, tá je trošku z iného súdka. Čiže v zásade tu máme potenciálneho klienta, ktorý žije v Českej republike, a má teda príjem v českých korunách, chcel by investovať cez Finax. Je teda vie o tom, že je tá možnosť investovať alebo posielať aj české koruny do Finaxu. Len Michala znepokuje volatilita českej koruny v poslednej dobe, čiže obáva sa nejaký strát z tých kurzových pohybov alebo z toho menového rizika. Čiže čo mu v tomto prípade odporúčame? Kto začne? Či mám ja odpovedať?
Môžem kľudne aj ja. Takže Michal, v prvom rade ja by som sa možno ako keby zamyslel nad tým, ako dlho chceš investovať. To znamená, z nášho pohľadu to investovanie by malo byť dlhodobé. Ideálne 5 a viac rokov, možno, alebo ideálne ešte 10 a viac rokov. A z takéhoto pohľadu tá krátkodobá volatilita tej českej koruny voči euru by ťa nemala nejakým spôsobom zaujímať ani ovplyvňovať. Treba povedať, že tá česká koruna dlhodobo nejakým spôsobom osciluje v tom pásme, možno od 25 do 27,50 korún za 1 euro. A v takom prípade nemá na tom dlhodobom meradle zmysel nejako špekulovať. Treba povedať, že všetky naše investície, ako náhle ty pošleš české koruny, tak my ich transferujeme do eura. To znamená, sú alebo podliehajú menovému riziku len voči euro a americkému dolaru, prípadne možno nejakým voči svetovým menám. Ale áno, ako keby ak budeš neskôr tie finančné prostriedky potrebovať v českých korunách vybrať, tak potom môže ten kurz nejakým spôsobom ovplyvniť celkový tvoj výnos. Ale pokiaľ sa na to budeš pozerať z dlhodobého hľadiska, tak myslíme si, že ten vplyv nebude až taký veľký.
Chceš niečo dodať, Janči?
Súhlasím s Ďurím.
Ja som si to aj pripravil presne na ukážku, že vývoj českej koruny za uplynulých 15 rokov. A my sme v podstate aj písali, teda konkrétne ja som písal ten článok o menovom riziku vo Finaxe, kde to je do veľkej miery zodpovedané. A ja si myslím, že tento graf 15-ročný hovorí za všetko, že on ako v minulosti samozrejme tá česká i slovenská koruna alebo tieto lokálne mali tendenciu posilňovať. To sa deje vtedy, keď ten graf klesá, či tam je to vidieť prakticky do toho roku 2007. Ale keď si to vezmeme, tak naozaj za 10-15 rokov tá koruna, napriek tomu, že všetci si mylne myslia, že posilňuje, a sa v zásade významnejšie nepohľa. Čiže tak ako vám vie to kurzové riziko pomôcť, alebo teda uškodiť, tak vie vám aj pomôcť. Čiže úplne by som to fakt, že neriešil v dlhodobom horizonte. Naozaj tie náklady na nejaké menové zabezpečenie sú väčšie ako nejaké prínosy, že my sme to dosť analyzovali vlastne pri spúšťaní Finaxu. A zároveň si treba, že je to tiež určitá forma diverzifikácie, čiže tu je vidieť, že pokiaľ by ste treba počas tohto obdobia pravidelne investovali treba do eurových alebo dolárových aktív, takže vy si v zásade priemerujete aj ten kurz. Dokonca si dovolím tvrdiť, že za tento čas ten priemerný kurz by bol nižší ako je dnes, to znamená, že by bola koruna silnejšia a odvtedy oslabila, čiže by vám to ešte pomohlo. Takže naozaj netreba to riešiť. Potom ešte možno tam otázka, čo mne chýbalo, alebo v tej otázke, že či plánuje potom dlhodobo zostať ten človek v Českej republike, alebo či sa plánuje presun na Slovensko alebo do nejakej eurovej krajiny. Čiže pokiaľ by ešte aj toto zohrávalo nejakú rolu v tom...
Hej, pokiaľ by sa vracal na Slovensko, tak absolútne nemá význam uvažovať, aby si to nechával v českých korunách. Samozrejme, keby si chcel vyberať v tých českých korunách, tak je to potom troška iné.
Dobre, ďakujem. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Píše nám Martina z Trnavy. Tiež pomerne častá otázka, preto som ju tu aj zaradil. Čiže zdanenie výnosu vo Finaxe po roku. Ako mám postupovať? Čiže vyslovene ja predpokladám, že tá otázka smeruje k tomu, že keď drží tie cenné papiere alebo tú investíciu vo Finaxe dlhšie ako rok, má potom z nejakého dôvodu potrebu to vybrať. Čo má robiť a ako to má zdaňovať? Ja si vyberiem tentokrát teba, Janči.
Tak potom, ako keď už klient má splnený ten ročný časový test, čiže medzi nákupom a predajom ubehol teda aspoň jeden rok, tak je to pomerne jednoduché, lebo netreba robiť vôbec nič. Čiže v daňovom priznaní sa uvádza príjem, ktorý je zdaniteľný, čiže len tá čiastka, ktorá by nesplňala ročný časový test, pokiaľ by to bolo vybrané nejako predčasne, samozrejme v zisku. Pokiaľ už ubehol ten ročný časový test, tak netreba podávať daňové priznanie, netreba nič daniť, celý ten dosiahnutý zisk je priamo klienta, čiže veľmi jednoduché. Po roku žiadna starosť.
Juri, chceš niečo dodať?
Ja by som len povedal, že tiež závisí od toho, že či investuje pravidelne alebo nie, Martina. Ak investuje pravidelne, tak je možné, že v čase, keď si bude vyberať, tak niektoré tie investície ešte nebudú mať splnený ročný časový test. V takom prípade tu v podstate do úvahy prichádza ďalšie daňové oslobodenie, to znamená prvých 500 eur zisku nejakým spôsobom z toho sa dane neplatí, pokiaľ to nevyužíva pri možno nejakých iných pri príjmoch z nejakého prenajmu alebo iných príjmoch. Vždy klienti, ktorí predávajú cenné papiere u nás alebo vypredávajú čas alebo došlo na ich účtu k rebalancingu alebo k vyrovnaniu v podstate jednotlivých tých váh jednotlivých aktív, tak títo klienti dostanú o tom informáciu v ročnom prehľade zúčtovania daní, kde im presne poskytneme prehľad, ktoré pozície držali cez rok, z ktorých treba zaplatiť daň a ktoré držali kratšie ako rok. Takže asi toto z mojej strany.
Hej, čiže ja len doplním, že tam ešte môže zohrať, akože ty si to spomenul, že môže zohrať rolu aj ten rebalancing, že mohol byť vykonaný akože v predchádzajúcom roku, pred výberom, čiže vtedy by ešte teoreticky pri tom kompletnom výbere mohol mať vplyv na tie dane a rovnako, jak si spomínal, to pravidelné investovanie. Ale v zásade tá základná odpoveď, ako ste v podstate obaja povedali, je, že nemusí robiť nič a to je práve ten obrovský benefit a tá obrovská výhoda toho nášho riešenia. Okay, ďakujem páni. Teraz tu máme dvojicu otázok takých podobných, čiže ja som ich úmyselne dal spolu. Píšu nám dvaja študenti, Martin 18 rokov z Dubnice, ja potom nahodím aj tú druhú otázku. V zásade riešia taký podobný problém, že ešte nemajú nejaký stály príjem alebo nejaký vyšší, zaujímavejší príjem, ale však tomu zodpovedajú aj výdavky, ktoré majú, že sú teda minimálne. Čiže konkrétne Martin z Dubnice dostal 2000 eur, ktoré nepotrebuje ho ani rodina. Čiže sú to úspory, ktoré mu niekto z rodiny šetril na vkladnej knižke a chce ich investovať. Začína študovať na vysokej škole, čiže aký produkt mu odporúčame a ako má postupovať. Ja by som to možno tak rozšíril tú otázku, čo sa týka nejakého rizika alebo možno nejakého cieľa. Aj. Asi ten produkt je jasný. To začne.
Môžem kľudne aj začať. Dobre, produkt teraz nebudeme riešiť, čiže z pohľadu akože nákladov, výnosov, daní, tie indexové fondy naozaj v súčasnosti nemajú nejakú konkurenciu, akože neexistuje nejaký efektívnejší nástroj na zhodnocovanie peňazí, takže to neriešime moc. A ako tie peniaze investovať, záleží od toho, že aký je cieľ pre tie peniaze. Tuto to vyzerá, že zatiaľ ich nepotrebuje, môžu byť uložené pravdepodobne dlhodobo. V tom prípade by som sa určite pozeral na nejaké dynamické portfólia, nejaké rizikovejšie stratégie s väčším podielom akcií, kde aj ten budúci výnos môže byť podstatne vyšší, ako keby tie peniaze ležali na účte v banke alebo v nejakých konzervatívnych investíciách. Treba si samozrejme najprv možno nejako osobne vyriešiť, že kedy chce tento vlastne človek riešiť bývanie, ako ho bude financovať, či potrebuje nejakú finančnú rezervu, či potrebuje možno neskôr kupovať nejakú drahšiu vec, auto a tak ďalej. Čiže pokiaľ by tie peniaze mohli sedieť naozaj na dlhú dobu, mohli by byť umiestnené na trhu, tak pri investovaní do akcií by aj s takouto malou investíciou dokázal dosiahnuť obrovské výsledky. Vlastne vplyvom zloženého úročenia, keby tie peniaze mohli byť investované na nejakých 40 rokov, povedzme, akože nikto neinvestuje asi 18 na 40 rokov, povedzme len teoretický príklad, tak tých 2000 eur by sa vedelo zhodnotiť na nejakých 40 až 50 tisíc eur, pri 50 rokoch na 90 tisíc eur. Čiže to je to absurdné, ako keby skoro absurdne vyzerajúce tie grafy parabolické, kedy zložené úročenie naozaj spraví obrovský efekt. Akože asi nepredpokladáme, že tých 2000 eur bude na 50 rokov investovaný. Ja chcem povedať, že naozaj, keď ten horizont je dostatočne dlhý, ide o mladého človeka, ktorému budú raz príjmy, môže dlhodobo investovať. Pokiaľ by to dokázal dlhodobo alokovať, zainvestovať, zabudnúť na to, tak neskôr bude veľmi, veľmi rád, že to spravil.
Jasné, díky. Ja ešte možno, Ďuri, predtým, než sa pustíš ty do odpovede, ja ukážem teda aj tú druhú otázku, hej, to je v podstate veľmi podobná. To už 21-ročný chlapec Marek z Prešova, študuje v Bratislave, má príjem od 100 do 300 eur, väčšinou ide teda o vreckové, alebo dostáva nejaký príjem, čo hráva futbalovú ligu, čiže keď sa hrá, tak má ten príjem trošku vyšší. Výdavky má tak do 100 eur. Že chce začať investovať a ako začať aký produkt. Čiže veľmi podobná otázka. Ale ja by som možno predsa len trošku takým iným smerom tejto otázočky teraz zacielil, že bo ja som sa nad tým dosť zamýšľal aj počas toho, ako si ty teraz, Janči, rozprával, že ako možno také nejaké univerzálne riešenie, možno nejaké vyvážené portfólio, alebo ako postupovať, keď to úplne nemá asi veľký zmysel rozkladať na viacej cieľov v tomto veku, akože samozrejme šlo by aj to, že tie sumy sú už také, že by sa to dalo samozrejme a dá sa vlastne dnes už o 20 eur mesačne investovať, alebo dá sa povedať, že 20 eur jednorázovo, čiže ošetriť viacej cieľov, alebo či radšej možno, keď ja ako mladý človek nemám ako presne definované tie ciele, akože ja nechcem asi nikoho nutiť 20 rokov, aby presne vedel, kedy si chce kupovať nehnuteľnosť. Kedy sa chce vydávať alebo ženiť a kedy chce mať rodinu. Akože sú samozrejme aj takí ľudia, ale myslím si, že väčšina tých mladých ľudí asi o tom úplne predstavu nemá. Čiže keď to neviem takto jasne špecifikovať, či je možno nejakým riešením radšej zvoliť také univerzálne portfólio, tak by som povedal, že strednodobé, možno nejaké vyvážené. Čo ty na to, Ďuri, hovoríš?
Ja si myslím si, že je dôležité, aby sme aj tých mladých ľudí učili správnym finančným návykom. To znamená, že v momente, keď už budú dospelí, budú presne vedieť, čo majú robiť, lebo budú mať tie správne návyky. Takže prípade Martina, ktorý ešte žije vlastne z jednej spoločnej domácnosti s rodičmi, treba si povedať, že či tá finančná rezerva sú jeho rodičia. Ak áno, tak potom by som išiel v podstate tým Jančiho scenárom, to znamená investovať čo najdynamickejšie. V prípade Mareka, ktorý ale už vidíme, že má nejaké výdavky, to znamená, v tom prípade by som ja odporučil určite si budovať finančnú rezervu. To znamená, vybuduj si, keď máš výdavky 100 eur, urob si finančnú rezervu 600 eur. To znamená s nejakým nižším rizikom. Povedzme, ja mám napríklad finančnú rezervu 40% akcií a 60% dlhopisov. A zvyšok, keď si ju dosporíš, tak potom kľudne investuj dynamickejšie. Keď začneš mať vyššie výdavky, vždycky si doplň tú rezervu tak, aby si mal 3 až 6 mesačné výdavky pokryté v tvojej finančnej rezerve a zvyšok môžeš investovať dynamickejšie. Keď nevieš ešte dneska ako, kľudne môžeš budovať majetok, ale ja odporúčam už v tomto veku si začať sporiť aspoň časť na nejaký dôchodok. Pretože okay, tieto peniaze, ako Janči hovoril, sa dlhodobo najviac hodnotia.
Čiže môžem to tak zhrnúť, že taká tá odpoveď by bola, že už to teda aj nejakým takým spôsobom deliť, hej, a ako to odporúčame my vlastne pri tých ľuďoch, ktorí majú nejaký taký plný príjem, hej, že rozdeliť si tie ciele ako rezerva, dôchodok a tak ďalej. Že súhlasíte obaja aj?
Ja určite súhlasím. Treba aj mladí ľudia by si mali budovať tie správne finančné návyky.
OK, ďakujem. Ďalšia otázočka nám prišla od Mariana z Nitry. Má 29 rokov, čiže príjem výdavky tu vidíte. Teraz neviem, či som sa tam nesekol v tých výdavkoch. Mám našetrených 40 000 eur, nehnuteľnosť nevlastním, ale v najbližších rokoch ju budem riešiť. Ako naložiť s týmito peniazmi tých 40 000? Či ich teda investovať, alebo ako ich rozdeliť a ako investovať? To chce začať. Akože je to, vyberám si teba, Janči, je to taká tradičná otázka, hej, že ohľadom tých krátkodobých peňazí, akože skutočne sme k tomuto nedostali nejak viac informácií a tie výdavky pozerám, že sú správne, tých 100 eur, že nedostali viac informácií, že v akej cene napríklad by tu nehnuteľnosť chcel kupovať, lebo predpokladám, že to asi zohrá rolu, tak skús.
Tak predpokladajme, že tých 40 000 by malo pokryť približne 20% kúpnej ceny nehnuteľnosti, čiže pokiaľ sa rozhodne kupovať nehnuteľnosť za 200 000 eur, tak má ako keby dostatok tých vlastných zdrojov, aby banka vedela ponúknuť nejaké výhodné zaujímavé financovanie na hypotéku. Čiže povedzme, že takýto je ten scenár. A to, či tie peniaze nejako investovať alebo čo s nimi robiť, veľmi častá otázka, vždy zodpovedáme rovnako asi, že záleží od toho, kedy tú nehnuteľnosť chce kupovať. Pokiaľ je to o 1, 2 alebo možno aj 3 roky, ja osobne by som tie peniaze neinvestoval, akože je šanca, že by som zarobil, bol by som celkom rád, ale bolo by pre mňa príliš veľké riziko umiestniť tie peniaze na trhu. Povedzme o 2-3 roky by som naozaj sa potreboval sťahovať, končil by mi nájom, narodil by sa dieťa, čokoľvek, proste nechcel by som vybrať tie peniaze v strate, čiže pri 1, 2, 3 roky ja by som osobne neinvestoval. Pokiaľ tá nehnuteľnosť by mala byť kupovaná o 3, 4, 5 rokov, prípadne neskôr, alebo ešte nie je úplne stanovený horizont, ale je to možno 3 roky a viacej, tak sú na to nejaké konzervatívnejšie riešenia s nižším podielom akcií, niekde na úrovni možno 20, 30, maximálne 40%, kedy takáto investícia by vedela, povedzme, rásť aspoň vlastne nejaké tempo inflácie, čiže povedzme nejaké 2, 3, 4%, aby sa na tom dali ročne zarobiť. Čiže buď neinvestovať, alebo celkom konzervatívne, zmiešané konzervatívnejšie portfólia za mňa.
Chceš, Ďuri, niečo dodať?
Ja by som len teda dodal, že pre tých, čo nás počúvajú, tak ten príjem Mariana je 1200 a výdavky sú 300. S tým pádom vidíme, že dokáže Marian ušetriť až 900 eur mesačne. To znamená, Marian, moja rada, ak by si chcel nehnuteľnosť kupovať, povedzme, za 3 roky, ty si schopný za tie 3 roky si dosporiť ešte relatívne veľkú sumu peňazí, ktorú môžeš v podstate, z ktorej budeš vedieť vykrývať ten vstupný kapitál na tú hypotéku. To znamená, že ja by som kľudne sa nebal z týchto 40 000, povedzme aj 20 000 investovať nejakým spôsobom dynamickejšie, 20 000 možno konzervatívnejšie a uvidíš, jak sa ti to bude blížiť podľa toho, ako nehnuteľnosť budeš si chcieť kúpiť. Nechaj si vlastne v tom konzervatívnom portfóliu toľko, aby si za to mohol splatiť tú istinu, tých 20% tej hypotéky a zvyšok treba investovať dynamicky. Aj s prihliadnutím na tú tvoju mieru šetrenia, ktorú dokážeš dneska na mesačnej báze šetriť.
Super point, Ďuri. Áno, to bola dobrá poznámka, že naozaj, že tam tá miera úspory je pomerne veľká. Čiže ja to zasa len tak zhrniem, plus dodám možno niečo za mňa. Asi si treba na začiatok zodpovedať, akú drahú nehnuteľnosť, aká cena tej nehnuteľnosti bude, že zhruba orientačnej. Ja si nemyslím, že to je náročné už nezistiť, aj možno trošku k tomu prihodiť, že o pár percent pravdepodobne tá cena zrastie možno do tých 4 rokov, alebo keď to bude chcieť kupovať. Čiže to dá určite jednu odpoveď, dôležitú odpoveď, že koľko budem potrebovať tých vlastných zdrojov. Myslím, že sme stále tak nastavení, že dnes tie hypotéky sú pomerne lacné, čiže netreba úplne míňať všetky peniaze na kúpu nehnuteľnosti ako vlastné peniaze. A presne podľa toho sa potom zariadiť, že buď si teda našetriť na tie potrebné vlastné zdroje a ten zvyšok investovať, alebo rozdeliť tých 40 000, ako páni povedali. Dobre, ja vám teda ďakujem. Na dnes mi to stačilo z odpovedania otázok. A ďakujem teda za vaše cenné rady. Verím, že naďalej ich docenia aj naši posluchači a naši klienti, sledovatelia. Naozaj tá spätná väzba, ktorú nám posielate, je vynikajúca. Sme za to veľmi vďační, čiže naďalej nám vaše otázky môžete zanechávať prostredníctvom toho formuláru. A už by mala byť teraz pripravená aj novinka, že nám ich viete zavolať, že na nahrávanú linku my si teda tú vašu otázku nahráme, bude to aj pre vás trošku komfortnejšie. Takže ďakujem veľmi pekne, páni. A teším sa opäť do skorého videnia. Majte sa, do počutia, dovidenia.
Do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.